เออเล่าให้ทานได้ฟังไหมเออเขาหนังเขาฉายให้เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยแต่มันมืดมันไม่มีไฟ ดับถ่ายไม่ติดมองไม่เห็นมันมืดจริงๆเออในระหว่างที่มันมีความมืดอยู่แหละมันจะมีเสียงกักกักเดินเดินเป๋เป๋มีหลายขาเดินไปเป๋แล้วจะเห็นแวบแวบมันเป็นไฟแวบแวบเห็นสองข้างมันสะท้อนกับแสงที่มันไกลๆสะท้อนออกไปในทะเลเนี้ยแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ลูกตาแวบแวบเล็กๆอะไรอ้าวสนาบุญนะจ้าเลยๆมากๆนะแรงๆนะโยมนะเออวันจับหน่อยจับหน่อยสาวน้อยอะไรนะจะไปนิพพานคืนนี้แล้วหน่อยได้ได้หยิบได้จ้ะอะไรดีสองคนสองคนเออขอบใจมากนะเออดีรวยแล้วไปนิพพานเลยนะจ้ะเออและอาเอวังโหตุความปรารถนาจะรู้ไหมว่าตัวอะไรมันจะมีแสงวับสองข้างแล้วมันก็เดินเป๋ๆปูเออเป็นปูปูตัวใหญ่ๆเป็นปูยักษ์ตัวใหญ่ๆมันเดินไม่ตรงมันเดินไปเฉยๆไปนะแล้วมันเดินอยู่ตัวเดียวความมืดในความมืดของเขาแล้วค่อยๆลงทะเลไปหลังจากนั้นน้ำทะเลค่อยๆซัดตัวเข้าไปเขาก็ค่อยลงลึกลงลึกลึกลึกไปถึงก้นบึ้งของทะเลระหว่างที่เขาเดินไปเนี่ยในความมืดกลางค่ำคืนเนี่ยนะแต่ตาของเขาเนี่ยมันจะมองเห็นสิ่งที่มันสะท้อนเข้ามาสัมผัสประสาทของเขาเนี่ยเขารับได้กับว่าความมืดในความมืดกับทำให้ใจของปู่ตัวเนี้ยมีความสงบและเป็นสุขเพราะเขาไม่ต้องเห็นอะไรมากในความที่เห็นไม่มากกับเห็นได้ชัดเจนและก็สว่างสวยกว่ายามกลางวันกลางวันเนี่ยดูแล้วน่าจะเห็นอะไรได้มากกว่าแต่เขากับตามัวตาเขากับมัวมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่เวลาตกมืดสนิทเท่าไหร่ยิ่งมืดมากเท่าไหร่เขายังรู้สึกว่าตาเขาจะสัมผัสภาพที่เขาไปกระทบเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนกว่าถึงจะเห็นไม่ได้กว้างนะแต่เขาเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แน่นอนกว่ายิ่งก็เป็นความอะไรเขาเรียกคุณสมบัติของปูมันอย่างหนึ่งนะกลางคืนจะเป็นอย่างนั้นนี่ไอ้ปูตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปูม้ามันไม่ใช่ปูทะเลแต่เป็นปูของคนที่ตายจากความเป็นคนแล้วเกิดเป็นปูสมัยที่เขาเป็นมนุษย์คนคนนี้เป็นผู้ชายที่มีอายุมากเขาเป็นคนเป็นชาวประมงแต่ว่าเขาเกลียดปูมากเพราะไอ้ปูมันชอบมาติดอวนของเขาแล้วเขาไม่ได้อยากได้ปูเขาอยากได้ปลาพอมันปูมาติดเนี่ยมันก็จะต้องไปเกี่ยวกับไอ้ตัวอวนของเขาเนี่ยทำให้เขาต้องมานั่งกระชากเสียเวลาแล้วมันขาดเขาก็จะมาโหเฟี้ยงเฟี้ยงปูไปที่โขดหินมั่งอย่างนี้เจอเมื่อไหร่เขาก็เจ็บ เพื่อยังหยิบเพื่อยังหยิบเพื่อตัวเล็กตัวน้อยอะไรก็ตามเนี่ยก็ทำอย่างนี้ถ้าเป็นปกตินะก่อนเขาจะตายเนี่ยเขาฝันเขานอนหลับไปแล้วก็ฝันว่าโอมันเยอะแยะมากมายเลยมันลุมเขาที่ตัวเขาแล้วก็เกิดความร้องขึ้นมาด้วยความตกใจกลัวพอตกใจปั๊บจิตก็ออกจากร่างทันทีมันก็เลยไปเข้าท้องปู่มันกำลังออกลูกพอดีก็เข้าท้องพอดีเลยจังหวะแต่ว่าเขาไม่ได้มาเป็นปู่เล็กๆแต่กลับเป็นปู่ยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ตัวใหญ่หลังจากนั้นเขาก็ ประจนกับชีวิตของปู่อย่างเขาไปนะกินนู่นกินนี่ไปประมาณล้านปีถึงล้านปีจนตะไคร่ติดหลังปู่เนี่ยเยอะแยะหนามากคุมหนาเล่นวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดก็เรียกว่าคลื่นใต้ท้องทะเลก็ซัดทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลเนี่ยขึ้นฝั่งไอ้ปูยักษ์ตัวนี้ก็ขึ้นฝั่งเหมือนกันมีชาวประมงเนี่ยเยอะมากมายหลายคนเลยนะที่เขาเห็นปูตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันใหญ่พิเศษมากทุกคนก็ต่างช่วยกันจับช่วยกันเอามามัดเอามาลากไว้ลากไว้เขาก็พูดกันว่าเราจะสับส่วนนั้นเราจะสับส่วนนี้เราจะตัดตรงนั้นเอาไปกินคนนะไม่น้อย20กว่าคนได้ก็จ้องจะสับปูตัวนี้ไอ้ปูตัวนี้มันก็ร้องขอชีวิตอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยฉันกลัวอย่าฆ่าฉันเลยแต่ไม่มีใครได้ยินทุกคนก็ลงไม้ลงมือดึงก้านก้ามปูบ้างดึงขาปูบ้างฉีกบ้างเอามีดสับกระดองบ้างอะไรบ้างแบ่งกันเป็นชิ้นชิ้นชิ้นส่วนไปกินไอ้ปูตัวนี้มันโดนสับโดนดึงครั้งแรกมันเจ็บมันปวดทรมานมากมันก็เลยคิดในใจว่าคนพวกนี้ใจร้ายฉีกแข้งฉีกขาเราขอให้ชาติหน้าต่อไปอย่างเงี้ยขอให้คนเหล่านี้จงได้รับการทุกขเวทนาเช่นเดียวกับเราก็พูดอย่างนั้นหลังจากนั้นปู่ก็สิ้นชีวิตไปคนเหล่านั้น20กว่าคนก็ไปกินตามเรื่องตามราวเขาเวลาผ่านไปไม่นานนักประมาณสัก10ปีไม่ถึง20ปีดีคน20กว่าคนเขาก็ลงเรือไปด้วยกันออกล่าสัตว์องอวนนะออกไปในท้องทะเลอะไรกันปรากฏว่าวันนั้นมันเกิดพายุหมุนเรือมันถูกหมุนอย่างเงี้ยคงไปโคมังก็เหวี่ยงคนทุกคนกระเด็นลงไปในมหาสมุทรปลาพวกปลาที่มันกินเนื้อพวกปลาฉลามอะไรมันก็เข้ามาจิกดึงแข้งดึงแขนกัดงับศีรษะแต่ละคนละคนฉีกเจ็บปวดทรมานแล้วก็ตายทุกคนคนเหล่านี้ตายก็ไม่รู้จะไปโทษใครก็ไม่โทษใครแต่ว่ากรรมของคนเหล่านี้กลับไม่หมดเมื่อหลังจากความตายไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ตกไปนรกไปแล้วชดใช้กรรมที่เขาฆ่าสัตว์เอาไว้เป็นปกตินะจนพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เขาฆ่าเอาไว้มาจากสัตว์เดรัจฉานปุ๊บเขาก็มาเกิดมาเป็นคนคนใหม่ทีนี้เขาไปเกิดอยู่ในคนพวกคนป่าไม่ได้มีเสื้อผ้าใส่นักผิวดำๆใส่อย่างนั้นนะอยู่ทั้ง20กว่าคนเกิดมาคนละครอบครัวนะคนนู้นคนนี้ก็เป็นเด็กรุ่นเดียวกันอาชีพของพวกนะคนป่าเหล่านี้ก็คือการล่าสัตว์เหมือนกันเขาก็ล่าสัตว์เหมือนเดิมแต่ไม่ได้ล่าสัตว์ในท้องทะเลนะเขาก็ล่าสัตว์บกนะพวกมีพวกอะไรพวกไอ้ยาวๆเนี่ยหอกๆในเส้นอะไรเขาเนี่ยยาวๆเขาก็จะถือกันไปทิ่มพุ่งทิ่ม คนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนในหมู่บ้านนะเขาจะสอนวิธีการฆ่าด้วยการเอายางของต้นไม้ที่มันมีพิษเอาไปทาตรงปลายแหลมๆเนี่ยนะเวลาก็พุ่งไปถึงสัตว์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสลบโดนนิดนึงก็สลบหลานมาแล้วเนี่ยวัฒนาลูกนะรวยๆมากๆนะมีความสุขเยอะๆนะตัวเล็กสวัสดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเก่งคนเก่งนะเอาละเอาละคนเก่งได้ยินดีจะเอาทำให้ตามเจตนานะและขอให้เจอไวๆ ทีนี้เด็กเหล่าเนี่ยก็ได้รับการสอนมาแบบนั้นเขาก็รวมตัวกันเข้าป่าตามภาษาเด็กคือเขาไม่ได้มีความรู้ที่การฆ่าสัตว์เหมือนอย่างผู้ใหญ่เขาแต่ว่ามันได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นไอ้แรงกรรมเนี่ยมันบังคับกันอย่างนี้เขาก็เข้าไปป่ากันตั้ง20กว่าคนด้วยกันมันก็ไปเจอเสือโคร่งตัวใหญ่เขาสิเด็กมันไม่รู้แล้วว่าเสือโคร่งเสือเล็กเสือใหญ่รู้อย่างเดียวว่าไอ้เนี่ยไปจิ้มมันเดี๋ยวมันก็สลบผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเข้าไปเป็นทีมเลยก็ไม่ได้จิ้มมันหรอกเสือจิ้มก่อน มันก็ตะปบคนนั้นทีตะปบคนนี้ทีกัดแข้งแขนทีอย่างเงี้ยกรรมมันไม่รู้จักจบเกิดเท่าไหร่ก็ต้องเป็นกรรมอย่างนี้นิทานเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของใครแต่ว่าภาพมันมาให้เราได้เห็นอย่างนั้นพูดให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าไม่มีคำว่าที่สิ้นสุดของกรรมไม่มีวันที่สิ้นสุดเว้นแต่ว่าไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถึงเธอจะไปเป็นเทวดานางฟ้าไปเป็นพรหมไปอยู่ที่ไหนเธอก็ต้องกลับมาเจอผลของมันไอ้ที่ทำไว้นั่นแหละนี่เราทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยทำหรอก